Eiropā joprojām notiek atkopšanās no pandēmijas radītās finanšu krīzes, tādēļ līdz šim pastāvējušie budžeta deficīta noteikumi šobrīd nav spēkā. Līdz ar to daudzas valstis aktīvi izmanto šo brīdi, lai palīdzētu grūtībā nonākušajām nozarēm un sildītu ekonomiku. Tomēr atsevišķos gadījumos ir svarīgi parūpēties, lai izdevumu palielināšana neatstātu ilgtermiņa slogu, stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dabrovskis.
In the case of Italy and to the lesser extent for Latvia and Lithuania.
Itālijas gadījumā un mazākā mērā arī Latvijas un Lietuvas gadījumā mēs gribētu izteikt nelielu piesardzību par nacionālo izdevumu pieauguma tempiem. Savukārt Beļģijai, Francijai, Grieķijai, Itālijai un Spānijai, ņemot vērā viņu augsto parādu līmeni, ir jānotur finanšu ilgtspēju.
Sustainable public finances.
Kopumā eirozonā ekonomikas izaugsme tiek vērtēta pozitīvi, tomēr pastāv arī daudz neskaidrību un risku. Starp tiem var pieminēt gan augsto inflāciju, gan arī neziņu par to, kādi ierobežojumi varētu būt atkal nepieciešami pandēmijas apkarošanai. Nozīmīgs faktors ir arī problēmas ar pasaules piegāžu ķēdēm. Valstīm tiek ieteikts pakāpeniski pāriet no dažādu nozaru atbalsta pie investīcijām zaļajā un digitālajā transformācijā. Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni uzskata, ka par vienu no svarīgākajiem turpmāko gadu uzdevumiem būs pakāpeniska budžeta deficīta un parādu samazināšana, vienlaikus saglabājot pietiekamu investīciju līmeni.
Our coordinated economic policy response to the pandemic over the past 2 years.
Mūsu koordinētā atbilde ekonomiskās politikas jomā ir bijusi gan spēcīga, gan, manuprāt, arī veiksmīga. Tagad mums visiem ir jātiek galā ar jaunu, vēl sarežģītāku posmu, kas cerams būs tikpat koordinēts un veiksmīgs.
Ir sagaidams, ka jau 2023. Gadā eirozonā varētu atgriezties iepriekšējie budžeta deficīta un valsts parāda nosacījumi. Tādēļ jau tagad notiek diskusijas par to, vai šos noteikumus vajadzētu pārskatīt un padarīt brīvākus. Tomēr tādēvēto taupīgo valstu pārstāvi uzskata, ka līdzinējie noteikumi ir sevi labi pierādījuši, un tādēļ pie fiskālās disciplīnas būtu jāatgriežās pēc iespējas ātrāk. Ārts jums, Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.